Петрдің баштапқы самаразы. Бежінші бажалық. Анайдарда мен серкпенің жаны бойым, Христостың шыразының керечізілі ачылатан мақта тұру жаачы кежі, сілердің жандарарға баштанып тұрым. Құдайдың сілерге берілген үйірін қабырғар, темыны албан жоқо, бойғардың күйінігерлі, Құдайға жарарылы едігер, ұятты кірелтіге болып емес, күйінзеп едігер. Құдай бүдімжелегенді бейлі бей башқарғар, жеуірге тем көргізігер. Баш күдічі ачылза, мақтың чалдық бас қайралын аларғар. Анайды оқ күчілер де жандарға бағығар, бой-бойварға сөзхұр болып, жобош болығар. Нейінің үшіндезе Құдай бейіркектерге ұдырлажат, жобожығандарға жақшылық берет. Оның үшін Құдайдың күчі алдында жобожығар. Ол сілерді темдіктерген өйде бейікке көдірер. Не де керегінде сана арқабағар, оғой женігер, нені үшіндезе ол сілерді кичеп көріп жүрі. Еріл сергек болығар, сілердің үштігер көрмес, кемді жұда салайын деп бейдіреп, ұрқыранған қарағылашылап базып жүрі. Бек бүдіп, оғы ұдыра тұрғар. Бұл тілекейде анды оқшыраға сілердің қарындаштарағар да алдырып тұрғанын білерігер. Қандыйла жақшылықты беріп тұрған Құдай дезе, бізді Иисус Христостығы бойының мөңкілік мағына қычырған. Сілер қысқа өйгі шыралаған кейінінде, ол бойы сілерді түзеткей, бек тұрғысқай, күчті тұрымқай еткей. Оға чақтардың чаққа мақ, жан. Амин. Мұны Силуаның болы жылы бішідім. Мен оны чындық қарындаш деп одоп жадым. Қычыру едіпілі керелеп. Құдайдың чын жақшылығы не болғанын сілерге қысқарта бішідім. Бұл жақшылықта болып жүрігер. Сілерді чілеп Құдай далдап алған Вавилондағы серкпе, Базамар кулым сілерді ұтқып тұрулар. Бой-бойғарды жүрегерде қарызып ұтқығар. Ончоғырғы Христос Иисустың бойында жүргендерге амыр. Амин.